Du lytter til Hør 5 med mig, Frederik Holst. Min gæst i dag er Dorte Hartmann. Hun spiller som soloartist under navnet Ames, hvor hun det seneste år har udgivet en række singler frem mod en EP-udgivelse senere på efteråret. Hun er en interessant kvinde at snakke med og lytte til. Hun præsenterer sig selv her.
Jeg hedder Dorte Hartmann, og jeg går under kunstnernavnet Ames, som er en enkvinde her i indie-rockens verden med feministiske briller på. Jeg er sangskriver og sanger og guitarist. Og Ames har en dagsorden i forhold til at bringe fortællinger på banen, som vi ikke har hørt før. Jeg spiller rock, og i rockbranchen har der været rigtig mange mænd og rigtig mange koryfæer, der har fortalt en masse narrativer, vi har lyttet til igennem hele vores opvækst og ungdom og for de voksne, voksendom, om mandens perspektiv. Og jeg prøver at komme med en ladet guitar fyldt med fortællinger om, hvordan det er at være kvinde i dag.
Altså, jeg kan se, altså Ames-projektet er relativt nyt. Du er begyndt at udgive singler i år. Ja, hvordan går det med Ames?
Jamen, jeg udgav min første single i januar, og det går over al forventning. Jeg er også en af de første i Danmark, som har tappet ind i en kønsidentitet og kønsidentitetspolitisk bevægelse. Så jeg var heldig, at på min første single, der handler om listepikken og et opgør imod, at hvis man som mand lige sniger den ind, går den, så er det okay. Og den kom jo lige i tråd med samtykkelovgivningen i december, så der fik jeg rigtig meget vind i sejlene og fik lov at komme på national tv og gå aften Danmark og gaffe omtale og radiopremiere og så videre. Så det var ligesom en super fin start, og det er sådan set bare fortsat. Jeg er stadig i rotation med min anden single Aquarium på P6 Beat, hvor man kan lytte til den. Og jeg er blevet signet på det tyske marked med en god samarbejdspartner, hvor vi ligesom skal rykke længere ud i Europa. Lige nu har jeg lige smidt min fjerde single, Champagne, som handler om ikke at ville have børn. Og jeg kan sige, at 8. oktober så kommer min EP Woman, og 9. oktober er der release party her i København, hvor man kan dukke op til. Og jeg holder også et release party i Aarhus den 6. november. Det, der er lidt unikt ved mit projekt, og som også gør, at det har et add-on, det er, at jeg er gået sammen med en filminstruktør, og sammen har vi skabt Snapshots of a Woman, som tager udgangspunkt i 5 af mine sange, og de tematikker, som jeg allerede har præsenteret lidt af, men det er dating, hvor mange må en kvinde date, listepikken, ikke at ville have børn som kvinde, venindeskabet og fordomme om kvinder, som kommer frem på karriere for succes i deres karriereliv. Jeg kan løfte sløret for, at det oftest er, at de spreder ben. Og de bygger op til 5 minidokumentarer, hvor vi har nogle kendtiser med, der udtaler sig om de her 5 tematikker og analyserer sig igennem mine sange, kan man sige. Og så har vi en mandlig pendant, Thomas Høfting, som laver præcis de samme tematikker, har lavet sangen ud fra det, hvor vi så har 3 mænd, der udtaler sig. Så derfor så går vi ligesom et skridt videre end bare underhold, og et skridt videre end bare lave musik.
Okay, tak. Konceptet her, det er jo 5 spørgsmål, 5 sange, 5 kunstnere. Ja, skal vi ikke få taget hul på dem nu?
Klart.
Super. Og ja, det første spørgsmål, det er jo, hvilken kunstner oplever du ofte, at du skal forsvare, at du godt kan lide?
Ja, altså jeg er jo en del af en musikbranche, som jo også har et musikpoliti og også en vennekreds, som er ekstremt musikinteresseret. Men jeg er til gengæld en af de eneste kvinder, som i min omgangskreds også, vi er et par stykker, som interesserer sig lidenskabeligt for musik, og det har gjort hele mit liv. Så jeg har faktisk mange, jeg skal forsvare, fordi at jeg er kæmpe musikelsker og kæmpe guitarelsker. Jeg kunne nævne Dire Straits, jeg kunne nævne Guns N' Roses som en del af de mænd, som jeg elsker fra min barndom, og jeg også stadigvæk lytter på. Jeg kunne nævne Foo Fighters, som måske er det grimmeste, man kan sige, i det kulturelle panas, og jeg er blevet mobbet adskillige Roskilde Festivaler, fordi jeg gerne ville se dem, og mine venner synes ikke lige, det var fint kulturelt nok. Så jeg også blev skudt i skoene, så kan jeg nok også lide Nickelback, men den vil jeg bare lade flyde og ikke svare på. Men, okay. Men det er faktisk ikke det, jeg har nævnt, eller jeg har valgt at tage med i dag. Jeg har valgt at tage en kunstner med, som jeg stadig føler, jeg skal forsvare, men jeg har også kunnet forsvare kunstneren over for mig selv. Jeg er vokset op i Nordjylland, og var ung i slut 90'erne og start 0'erne. Og jeg har nævnt taget en grunge-kunstner med. Og jeg levede i sådan et efterpeak af grunge, men der var jo ikke YouTube endnu, der var ikke streamingtjenester, så man lånte musikken på biblioteket og købte Bravo-bladet fra Tyskland. Og der var sådan en hel fortælling omkring selvfølgelig mit store idol dengang, Kurt Cobain. Men en ting, og han var en kæmpe stor held for mig. Så jeg har faktisk valgt at tage den kvindelige pendant til ham med, og det er Hole. Mm. Og Hole er jo frontet af, og var, og er, Courtney Love, som også var gift med Kurt Cobain. Og jeg har aldrig kunne lide hende. Jeg har ikke måttet kunne lide hende. Der var faktisk ikke nogen stillingtagen for mig som ung, om jeg kunne lide Courtney Love eller ej. Det kunne jeg bare ikke. Hun sang dårligt. Hun spillede dårligt, og hun slog nok også Kurt ihjel, og hun var fucked up, og uden hende havde Kurt nok levet. Og jeg var en fuldstændig naturlig del af den fortælling omkring en kvinde, som havde været for meget og var blevet brændt på bålet af alle som en heks. Men da jeg så kom op i nullerne og flyttede væk, og selv begyndte at spille originalmusik, så gik jeg tilbage til Hole. Og dyrkede den der Riot Girls scene, og så fandt jeg jo faktisk ud af, at det er utroligt fedt, og jeg blev ret inspireret af hende. Altså, jeg har også omlakeret min guitar, som jeg købte i 2005, drønede ned og købte en amerikansk Fender Stratocaster i sort, og drønede lige direkte ned på Vesterbro Torv til Leander, der omlakerede den i lyserød, selv blandet farven. Og det var jo en inspiration, at det Courtney, hun kom med, og hendes fuckfinger til parnasset, og den gode smag, og jeg gør, hvad jeg vil. Det har ikke været omkostningsfrit fra hende. Hun har lavet tonsvis af skandaler sidenhen. Men hendes musik er faktisk her i slutningen af 0 af 10'erne, og i starten her af 20'erne, har faktisk gået ind og påvirket rigtig mange unge musikere. Olivia Rodrigo, som er en af de største popstjerner lige nu, er jo gået åbent ud og sagt, at Courtney Love og Live Through This har fået hende igennem hendes teenageår, og hun har faktisk rekonstrueret en af hendes pressebilleder fra coveret for Live Through This. Og det viser bare, at ting kommer i bølger, men det viser måske allermest også, at vi er på vej ind i en tid, hvor det er okay at kunne lide de kvinder, som traditionelt har været for meget. Vi altid kunne lide de mænd, der var for meget. Altså, jeg har nævnt Guns N' Roses, jeg har nævnt Mark Knopfler, jeg har nævnt Dave Grohl, though the best man in rock and roll. Altså, så er der helt sikkert også noget, der følger med. Men Hole, jeg tror, hun rammer mig med den simplicitet og den power i vokalen. Og det tror jeg generelt er det, der har fanget mig. Det umiddelbare, det simple, det let afkodelige. Den her personlige stemme, hvor karakteren virkelig skinner igennem. Og hun gjorde det bare forud for sin tid, og blev simpelthen altså shamed for det. Jeg synes, vi skal hive hende frem, og jeg er stolt af at sige den dag i dag. Selvom jeg stadig skal forsvare det, for er hun ikke lidt dårlig, og er det ikke powerkorter, og er hun ikke lidt skæv på vokal? Jo, men fuck det. Det er jo det, vi skal have. Der kommer skønhed i alt det skæve.
Ja, og du har sendt nummeret Rockstar for Live Through This.
Yes.
Til mig. Så skal vi ikke høre den?
Jo.
To school, oh. Well, I went to school.
Kender du det?
Jeg har hørt noget hårdt. Jeg tror ikke, jeg har hørt det. Well, Left with this.
Den kom jo 2 år efter Kurt Cobain døde. Det hun også shamed meget for.
Det kunne jeg godt forestille mig.
Make me real. Fuck you. Make me sick. Fuck you. Make me real.
Du nævner det her med, at du nævner det her med, at kvinder i rockmusik dengang har ligesom været mødt af en, ligesom du siger sådan, det er jo kun powerakkorder, det er for simpelt, det er ikke teknisk godt nok. Altså føler du det har ændret sig på nogen måde? Eller?
Altså både ja og nej. Der er jo utrolig meget fokus nu på at få flere kvindelige instrumentalister, og jeg er jo også en af dem. Altså jeg spiller guitar, og når man er et soloprojekt som mig, han trommeslager med live, altså så spiller jeg jo alt, og indspiller alt. Lead guitar, dubs, rytmegitar, altså laver alle stemmer på gitaren og baritongitaren og en vis del også bas. Og hvis jeg skal starte med mig selv, så må jeg sige, vi er ikke i mål. Altså, jeg skammer mig også tit over mit niveau. Og jeg er egentlig blevet okay, men det ligger helt inkarneret og indgroet i mig som autodidakt musiker og kvinde, at jeg ikke er lige så god som mange af de mænd. Og jeg må selv også indrømme, at jeg går til rigtig mange koncerter. Altså, musik er min lidenskab. Og jeg er i mange år gået til koncerter og også arrangeret mange koncerter selv. Og når en kvinde gik på scenen med en guitar, så gik jeg altid lige op foran, for lige at tjekke, hvor godt spiller hun. Og jeg må indrømme, at jeg har aldrig nogensinde gjort det samme med en mand. Jeg har antaget, når der står en mand på scenen med en guitar, så kan han spille. Og det er dybt skamfuldt at indrømme, men det viser også bare, at den bias, vi har, den forudindtagethed, vi har, den sidder også inde i os selv. Og jeg kan ikke gøre et opgør, eller tage et opgør mod den forudindtagethed om, at kvinder er dårlige instrumentalister, hvis jeg ikke kigger på mig selv. Så det er det opgør, jeg har for evigt, tror jeg, med min, altså også bare i forhold til mig selv, med min dårlige selvtillid omkring gitaren, og det er noget, jeg hele tiden skal konfrontere mig med, når jeg ser kvinder på scenen bære et instrument. Og hvis jeg har det sådan, hvordan har den almindelige musikforbruger det så ikke, mand eller kvinde, når personen går ud og ser en koncert? Jeg tror slet ikke, vi er en mål, men altså, jeg tror på, at samtalen er vejen til større forståelse og større accept. Så bare vi sidder her og taler om det i dag, så er vi allerede på vej, og det har ændret sig. Dengang var der, altså slut 90'erne, det her det er jo faktisk fra start 90'erne, der var jeg slet ikke en del af samtalen endnu. Jeg begyndte at spille guitar i 99, 2000, 2001. Der er nok lige i starten af nullerne, at jeg første gang tog en guitar i mine arme. Altså, der var der ingen tvivl om, at altså, jeg måtte på gymnasiet på musik på mellemniveau ikke spille guitar. Altså, min guitarlærer, Dorte, hed hun faktisk også, blev ved med at punkte mig til at spille bas. Det er bedre, Dorte. Det er lidt mere simpelt. Og jeg fik faktisk ikke lov på den store indspilning, vi havde. Der fik jeg faktisk ikke lov. Jeg skulle spille bas. Og de der sådan middelmådige drenge på mellemniveau, de spillede de der fire forskellige slags guitar. Så der var engang nogle samtaler om det. Det var ligesom, det er bedre det her. Det er bedre for dig. Så altså, selvfølgelig er vi nået et sted, men vi er ikke i mål. På nogen måde.
Nej, og det, ja, og det er selvfølgelig godt, vi er ligesom på vej videre fra det. Skal vi ikke bare hoppe videre til næste spørgsmål?
Jo.
Og det er jo jamen, faktisk præcis det modsatte af det, jeg lige har spurgt dig om. Hvilken kunstner oplever du ofte, du skal forsvare, at du ikke kan lide?
Ja, og det er jo lidt sjovt, fordi det er lidt i samme, det er lidt i tråd med, hvordan jeg lige har præsenteret Courtney Love og Hole. Jeg elsker personligheder, der fylder meget. Jeg elsker de kontante, de er meget konkrete. Jeg elsker faktisk dem, der tør at stå ved, at de er too much. Min største idoler igennem min teenageår igennem nullerne, det var Robert Smith og Brian Molko for henholdsvis The Cure og Placebo, som ligesom stod ved deres makeup og androgyne tilstedeværelse og turde være sådan i smerten på den helt autentiske måde, men de skilte også vandene, enten bryder man sig om dem eller gør man ikke. Så når jeg skal nævne en, jeg skal forsvare, jeg ikke kan lide, så er jeg faktisk gået ind og rørt ved det sådan højkulturelle yndlingsophøjede objekt for skønhed og æstetik og den gode smag. Men jeg kan simpelthen, og jeg må sige, jeg kunne have valgt funk, jeg kunne have valgt genre, jeg har det rigtig svært med. det har gjort, jeg er gået ind og rørt ved mit eget fundament i indien og i sådan den alternative skæve pop. Jeg kan simpelthen ikke forstå, eller i hvert fald kan jeg ikke så godt. Jeg kan simpelthen ikke fordrage Bjørke.
Nej. Hvad er det, der rører ved dig?
Ja. Jamen det ved jeg godt, nu har jeg jo siddet, og det har faktisk været lige fra starten, fra at hun kom frem i mit univers, gymnasietiden. Altså det er netop det modsatte af, hvad jeg lige har sagt. Altså jeg elsker de her kunstnere, der tør at lægge svisken på disken og være too much, sådan in your face og stå ved, hvem de er. Altså Bjørk er en kameleon. Jeg aner ikke, hvor jeg har hende. Jeg kan ligesom ikke få hende ned i mine hænder og forstå, hvor er hun i forhold til mig. Jeg kan ikke spejle mig i hende. Og jeg tror, jeg bruger musik rigtig meget som spejling, og jeg udøver stadigvæk musik, altså laver musik, for at andre kan spejle sig i det, både mænd og kvinder. Men altså, jeg prøver at være et talerør for ja, lige nu, også en politisk dagsorden, om at være kvinde. Fordi jeg tror, at der sidder nogen derude og tænker, gud, sådan har jeg også haft det. Ej, hvor er det befriende, at nogen har det ligesom mig. Og musik er bare så umiddelbar, så vi behøver ikke læse en kronik eller en lang bog for at connecte med det, og det behøver ikke være den hvad skal man sige, enevældige sandhed, man får ud af musik, men man får en spejling og føler sig mindre alene. Og der kan jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, Bjørk vil fortælle mig. Hun er oppe på et metafysisk, højtragende, overjordisk niveau, hvor jeg simpelthen har fat meget, meget svært ved at connecte. Hun bliver også kaldt den islandske alf, og det tror jeg, og hun er meget inspireret af sådan naturen. Og jamen simpelthen, det er ret sjovt, fordi jeg er ret inspireret af kulturen. Jeg taler rigtig meget om kultur og kulturændringer, hvordan vi er som mennesker, hvordan vi agerer. Jeg har faktisk også en bachelor i antropologi, så det er på en eller anden måde, så får jeg fusioneret tingene. Men hvor hun er sådan i kontakt med noget metafysisk og noget helligt, og jeg er simpelthen bare til det profane, jeg er til det direkte. Og, ja, og så er hun så utrolig dygtig, og det er så utrolig æstetisk og smukt, og ikke muligt at sætte spørgsmålstegn ved hendes kvaliteter. Men jeg kan godt sætte spørgsmålstegn ved, om det rører mig, og det gør det ikke. Altså, der er et eller andet med dygtigheden og skønheden, som generer mig, som simpelthen skaber en distance for mig, som bliver frustrerende. Altså i 2007 spillede hun en fantastisk koncert, har jeg hørt, på Roskilde Festival, der har stået ned i stænger i 5 dage, og ja, jeg var der, og alle mine venner, fordi jeg tror mig, de kan også godt lide Baudelaire og Bjørk, og har læst alle de rigtige forfattere, har de rigtige holdninger, de skulle op foran i regntøj til Bjørk. Og jeg var bare sådan, nah, 3 timer, mand, højstemt islandsk alfemusik. Jeg skrev alene ned på, hvad hed det dengang, Odeon-scenen nede bag ved Orange. Og så jeg bare den mest fantastiske Speaker Bite Me-koncert. Et dansk band, man kunne have oplevet alle mulige andre steder, men de havde lige udgivet en fantastisk støjrykplade. Og det blev faktisk den bedste koncert for mig det år. Så jeg må sige, jeg har begået vold i manges øjne. Men det har sgu ikke fået mig til at connecte mere til hende. Nu har jeg hørt en del af hendes sange også, og i oplægget til det her program, for at skulle finde ud af, hvad er det, jeg skal tage med. Og jeg har faktisk valgt at tage et nummer med, som P6 Beat elsker radioprogrammet kåret, som lytterne kårede det, som det absolut topnummer, som alle Bjørk elsker, beundrer og bedår. Jeg må bare sige, det er virkelig godt udført, det er virkelig smukt, men hold kæft, det rører bare natter i mig. Det hedder yoga.
Jo, lad os sætte det på her.
Det er jo sindssygt godt. Det er jo sindssygt flot.
Det er rigtig, rigtig flot.
Ja, det kan man ikke sætte spørgsmålstegn med.
Nej, altså jeg har det, kan jeg lige sige, bagefter vi kommer tilbage fra contracted. Jeg har ingen skam herfra. Jeg havde den, altså... Jeg har hørt det nogle gange, og også nemlig oplevet det der med, sådan, det er det mest fantastiske, som folk siger. Og så tror jeg, spillede hun på Northside, gik op, og så havde jeg jo den, jeg var sådan lidt i tvivl, om jeg kunne lide det. Så havde jeg jo den hårdeste, hvad hedder det, Kongens Nye Klæder oplevelse.
Ja.
Det var bare ikke sådan.
Og man kan næsten ikke sige det til nogen.
Nej.
Fordi det er sådan, det sætter du bare ikke spørgsmålstegn med.
Emergency. Have you
inside of me. Every nerve that hurts, you heal deep inside of me. Ooh, you don't have to speak, I feel.
Mens Bjørk spillede her, så kom vi jo til at snakke om, hvad det var. Altså nogle andre aspekter af det, du ikke sådan synes er så tiltalende, eller er så fantastiske, som andre synes er. Hvad var det, det var?
Jamen jeg tror bare meget, at når jeg lytter til musik, så identificerer jeg mig også ekstremt meget med tekstuniverset. Og læser tekster og går ind online og finder den, køber vinylpladerne og leder efter hæftet. Åh, er det med lyrics? Jeg er også selv faktisk, nu har jeg fortalt om, jeg har en dårlig selvtillid som guitarist, men jeg har en ret god selvtillid som tekstforfatter og sangskriver. Så det går jeg enormt meget op i, og jeg har virkelig svært ved at afkode Bjørks tekster og hendes udtale. Hun er klart en kunstner, som dykker ned i følelserne, som man skal have en umiddelbar connection med for at komme med hen i hendes, komme med på hendes agenda. Og det tror jeg bare er svært, når jeg, altså for mig, jeg kan virkelig godt lide, at jeg siger ikke, at tekster skal være en til en. Der må rigtig gerne være metaforer, og der må rigtig gerne være billeder, som jeg kan overveje, og jeg kan tænke over. Og netop musik har ikke noget facit. Jeg elsker, at man kan lægge en stemning ud og en linje ud i sit tekstunivers og i sin musik. Og så kan det blive afkodet fuldstændig forskelligt. Men jeg har svært ved at afkode hende, og jeg har svært ved at afkode hendes tekster. Det bliver simpelthen for likstallet. Jamen, jeg ved jo ikke engang, om likstallet er højt, fordi jeg kan faktisk ikke rigtig høre, hvad hun synger. Altså en anden artist, som jeg overvejede at tage med, som ved Gud også træder nogen over fødderne, når jeg siger, at jeg ikke bryder mig om Radiohead. Det er igen et sådan en intellektuel art-rockband, som jeg igen ikke kan connecte med. Med et højt likstal og en stor kompleksitet. Og når jeg lytter til musik, og når jeg bruger musik, og jeg bruger vitterligt musik i alle aspekter af mit liv, som underholdning, som bedste ven, som krammedyr, som hvad skal man sige, drugs, som oppepper, så har jeg virkelig brug for, at det er noget, jeg kan forstå og sætte mig ind i relativt hurtigt. Altså en umiddelbarhed, som jeg ikke oplever hos de meget artsy artister. Så jeg tror, det er det, Bjørk og et band som Radiohead, og der er også andre eksempler. Det er ikke kun det sfæriske og det atmosfæriske og det overjordiske, som jeg sådan opponerer imod. Det er faktisk det der med, at jeg har svært ved at afkode, hvad vil de mig? Hvad vil de fortælle mig? Hvad skal jeg føle? Og måske har jeg et vildt liv på mange måder, hvor jeg har brug for en partner, en musikalsk partner, der tager mig i hånden og også leder mig lidt på vej. Hvad er det, jeg skal føle? Tak, Courtney. Jeg forstår virkelig godt, når hun synger Rockstar, at det handler om at bryde ud af Olympia, den lille by, som måske er Jørgen i USA, og bare sidde og kigge på resten og tænke, oh my god, vi er så ens, vi taler ens, vi knipper ens. Lad mig komme væk herfra. Hvor er revolutionen? Jeg vil væk herfra. Det kan jeg spejle mig i. Det kunne jeg spejle mig i. Dengang var det bare ikke til, at det var sådan noget, jeg smughørte på min diskmand og drømte om at komme væk. Og det, altså de spejlinger der, dem tror jeg bare, det er det, der er magisk for mig i musik. Og jeg tror, det er rigtig mange mennesker derude, kan føle mig i det. Og så er det faktisk ligegyldigt, om det er højkulturelt eller det er finkulturelt. Jeg tror, musik kan være den der bedste ven, der kan få en igennem kriser, eller få en til at føle enormt endorfin, ros, kærlighed. Og der bliver det bare lidt for distanceret med de helt store art, rock, pop, ja, koryfæer som Bjørk og Radiohead.
Okay, nu... Du vendte jo lige tilbage til, hvad hedder det, til Courtney Love og Hole, som ja, det lyder til, det er en inspirationskilde til, det leder sig egentlig meget naturligt videre til Vores næste spørgsmål, som er, hvilken kunstner inspirerer dig lige nu?
Ja, det har jeg også kunne tænke over, fordi jeg egentlig er inspireret ret meget. Der er jo det her geniale ved vores liv nu, at streamingtjenester giver os utrolig stor eller kæmpe spændvidde i forhold til adgang til musik, men det gør det også vildt svært at vælge, hvad er det, vi skal høre. Jeg er rigtig optaget for tiden, som man også kan høre i mit eget projekt, også hvis man går ind på streamingtjenesterne og lytter til det, så er jeg jo meget inspireret af, at man tør som kunstner at tage et standpunkt i en verden, hvor køn er i opbrud. Og så er jeg egentlig ligeglad, om man er ciskønnet, heteroseksuel, LGBTQ eller queer eller non-binær. Men at tage et standpunkt i verden og fortælle resten af og skabe en samtale om, hvordan at man selv oplever den. Altså, jeg er en heteroseksuel, ciskønnet kvinde. Jeg identificerer mig med at være kvinde. Og det handler mine fortællinger om. Og jeg synes, når man har et talerør ud til en masse mennesker, så synes jeg egentlig, at man har en pligt til at bruge den. Jeg siger ikke en pligt, men jeg synes i hvert fald, man skal overveje det meget nøje, om man vil bruge det eller ej. Og jeg har så valgt at bruge det. Jeg har valgt direkte at være en politisk kunstner, som i tale sætter de problemstillinger og ligestillingsproblemer, feministiske problematikker, som opstår lige nu i kølvandet på MeToo, og de opbrud med kønsnormer, som både mænd og kvinder oplever i allerhøjeste grad lige nu. Det er det, jeg bruger. Jeg tror på en løftestang. Jeg tror på musik. Det er det vigtigste demokratiske redskab, vi har i en debat, og et demokratisk debat, hvor vi kan engagere folk. Vi troede, det var de sociale medier, der skulle løfte den demokratiske debat, og det har vi bare vist at polarisere endnu mere. Måske er underholdning faktisk det, vi kan bruge som løftestang nu. Jeg har lige hørt, at sydkoreansk popkultur bliver brugt direkte af regimeomvælter i Nordkorea, som de ser det som det vigtigste våben at smule USB-sticks ind med K-pop og generelt popkultur fra Sydkorea for at få vækket den almindelige befolkning til at begå oprør mod et totalitært undertrykkende regime. Og ved du hvad, jeg tror, den tankegang kan vi godt sætte over på resten af verden. Jeg tror, vi skal tage det alvorligt, at popkultur er her for at blive, og popkultur kan løfte noget, som kronikker ikke kan, som sociale medier ikke kan. Og hvis vi kan bruge det, altså hvis vi kan bruge vores holdninger og vores musik til rent faktisk at skabe en samtale, jeg siger ikke, vi skal skabe noget facit, så vi skal skabe en samtale, så tror jeg, vi kan nå meget mere forståelse og faktisk i virkeligheden en mere harmonisk verden. Og derfor, det leder mig til den kunstner, der inspirerer mig lige nu. Jeg har valgt et band, et britisk band, fyldt med mænd. De har udgivet en ny plade i 2020, og de hedder Idols. Det, der er særligt ved dem, de er en form for, nogen kalder det postpunk, jeg vil nok sige, det er sådan en afart af punkrock. Og en kæmpe bølge, der ruller ud over hele verden lige nu, som kommer fra Great Britain. Det er mega maskulint. Og når du lytter til det første gang, tænker du, yes mand, de knaller damer, og de drikker bajer, og der er fuld fart på, og så ser sikkert fodbold i deres fritid osv. Men det, der er så super interessant ved dem, når man dykker ned i deres tekstunivers, og hele den vibe, der omgiver den, det er, at de er mega identitetspolitiske og kønspolitiske. De går simpelthen ind som mænd og stikker fingeren lige ned i det, i de tematikker, som mænd traditionelt overhovedet ikke berører ved. Mænd oplever jeg i ligestillingsdebatten tier hellere, end de taler, og gemmer sig lidt, putter sig lidt og lukker øjnene og tænker, stopper det ikke snart. Idols gør lige præcis det modsatte. De har faktisk en feministisk agenda, og de har sat sig ind i en kvindes sted, eller alle mulige steder. De hylder også Black Lives Matter og queers, og jeg tror sgu de fleste af dem er heteroseksuelle. Det er i hvert fald et enormt maskulint univers, og det er så opløftende. Det er så opløftende, at mænd går ind på det her turf på egne værdier, men kæmpe maskulinitet og tør i talesæt, hvad de ser i verden. Og det gør mig glad. Jeg tror, det er der, vi skal hen, hvis vi skal komme videre med ligestilling. Det er, at vi skal have mændene med ombord. Vi skal alle sammen tale om det. Og Idols tør simpelthen at løfte en debat, løfte en samtale, så vi andre kan gå ud og diskutere den bagefter, når vi har været til koncerten. Der er så meget der er svisken på disken. Og den bliver sagt af nogen, som ikke som kunne være pisse ligeglade. Og tak for det. Og det er det, Idols giver mig blod på tanden i forhold til, at det er okay at være en politisk kunstner i dag. Det har været meget fy-fy, specielt i Danmark, at være politisk kunstner. Er du Trille, eller er du Røde Mor, Troels Trier? Der har været en total berøringsangst for det. Og nu, jeg føler bare, at nu kommer rocken, der er død og alt muligt. Men nu kommer vi. Vi kommer med noget rockmusik og tør noget nyt. Og altså sangen, som jeg har taget med, har en fransk titel. Og jeg er simpelthen så dårligt til fransk, men jeg prøver. Ne touche pas moi, som oversat betyder don't touch me, rør mig ikke. Og handler, ja, man kan selv høre det, så kan vi måske tale om, hvad jeg synes, den handler om bagefter. Men kæft, det er fed energi, det er fed punkrock, og det er helt nyt. Og i virkeligheden, så skal man nok overveje, hvor mange inspirationer kan I høre tilbage til tidligere tiders rockmusik. Tingene går i ring, men man kan sige, at tematikkerne forskubber sig.
Og så hører vi noget Idols.
Jeg synes i hvert fald, det der er interessant ved Idols, og at de ligesom får de her paroler, eller hvad skal man sige, politiske standpunkter, flettet ind i deres sådan ret umiddelbare punkrock, er rigtig interessant. Et, fordi altså, når jeg som MS stiller mig op så på sociale medier, altså, så brander jeg mig som feminist, og at jeg er en del af en bevægelse, som sætter fokus på de stemmer, vi ikke har hørt så meget til i rockmusik, hvilket er en marginaliseret stemme, hvilket er skørt, fordi kvinden er jo ikke marginaliseret. Vi er jo 50% af befolkningen. Men vi har bare traditionelt været marginaliseret i rock, og er det også stadigvæk. Men Idols, de har jo også et ekstremt maskulin publikum. Altså, de har spillet loppen for lige før corona, fuldstændig udsolgt. Og der var, altså, de appellerer jo til en målgruppe, som ikke traditionelt, altså plus 30-årige mænd, som hopper rundt i Circle of Death og så videre, og Mosh Pit og sådan noget, som jo ikke traditionelt interesserer sig for feminisme. Altså, jeg er faktisk ret sikker på, at mange af de her mænd, de er dem, der udtaler sig i Gallup-undersøgelser om, at feminismen er gået for langt. Nu er det blevet en krænkelseskultur. Vi ser jo altså procenttal, der er ret høje, når vi kigger i de danske meningsmålinger på om folk synes, at feminismen har spillet for lidt. Og det er jo helt vildt, fordi vi overhovedet ikke nået ligestilling endnu. Men når sådan et band som Idols, de går ind og har de her politiske standpunkter, så bliver det jo snedet ind af bagvejen. Og så er det jo lige pludselig, at man som midalderne mand måske står og synger med på consent, konstant. Og det er jo bare super fedt, fordi lige pludselig så har de jo, er de blevet en del af diskussionen omkring samtykke. Og det kan godt være, at de ikke i allerførste instans forstod det. Men når man så begynder at diskutere bagefter ud fra det her populære kulturelle udgangspunkt, som musik er, så er der lige pludselig grobund for en samtale, og ikke, hvad kan man sige, ringjørende tilsmusninger, hvor man bare står og kaster mudder. Og det, derfor så tager jeg taget Idols med. Jeg synes lige præcis, det er det, de kan. Og jeg håber også, lytteren lod mærke til de små nuancer, som er i sangen. Altså netop, at der bliver brølt konstant seksuelt samtykke. Og omkvædet lyder, ne touche pas moi, don't touch me, this is my dance space. Ne touche pas moi, this is your dance space. Den handler om respekt for hinandens kroppe, og at det helt konkrete faktum, at kvinder bliver græmset på ude på dansegulvet. Nu er det bare 4 plus 40 mænd, der synger om det. Og tak for det. Ja, det er jeg så lykkelig for, fordi vi bliver græmset på. Altså seriously, jeg tog elevatoren ned for 2 uger siden i min, fra 11. sal i min lejlighed. Og på 3. stiger der en ældre mand ind, som begynder at stå af mig på kinden og på ryggen. Og jeg var sådan, jeg sagde det så faktisk på engelsk, fordi han var engelsktalende. Don't touch me. Og han var bare sådan, but I'm vaccinated. I don't care. Just don't fucking touch me. Og det, altså, det sker hele tiden. Jeg bliver også klar ved røven, og folk siger, jamen, det sker ikke længere, det er en del af en gammel kultur, og det kan vi ikke gøre op med, hvad der skete dengang. Ja, men det sker bare stadigvæk. Og nu siger Idols, det er ikke okay, og det er dejligt, at det ikke kun er mig, der skal sige det. For så synes folk, er hun ikke lidt krænket? Nu er det faktisk 4 mænd, og mænd har bare et vigtigt talerør. Lad os få flere, ja, det er en opfordring, lad os få flere mænd på banen, flere Idols-mænd. I må godt være mega maskuline, men altså se nu verden uden for jeres egen lille næse-tip.
Yes. Oven på Idols, så tænker jeg, at vi går videre til vores fjerde spørgsmål, og som er, hvilken af dine egne sange har været vanskeligst at gøre færdig?
Altså, jeg kommer med en EP med 5 numre her den 8. oktober. Og der har jeg valgt at tage et nummer med i dag, som hedder Champagne. Det er faktisk også lige udkommet. Jeg har så taget det med i dagens anledning i The Full Length Version. Og det har været svært for mig at gøre færdigt af den grund, at det handler om ikke at ville have børn. Og det er et standpunkt, jeg har så haft hele mit liv, og det har ikke ændret sig. Jeg er i 30'erne nu, og jeg kommer ikke til at få børn. Den stillingtagen har jeg prøvet at formidle i min sang, som jeg skrev over 4 årstider. Som sagt, så sidder jeg på 11. sal tit og skriver mine sange og kigger ud over København. Og der sad jeg en sensommer, start efterårsdag som i dag, og kiggede ud på bilerne, der jorde forbi i virkelig høj fart, og alle folk, der har travlt. Og jeg sad egentlig tilbage og følte mig en lille smule ensom og trist og eftertænksom, for hvad skal mit liv egentlig indeholde, når det nu ikke skal indeholde det, som det gør hos altså vitterligt 99% af min omgangskreds. Så jeg startede sangen i en mol, som handler om at føle sig ladt tilbage, stagneret, sidde fast. Hvor skal jeg hen? Har jeg en berettigelse? Hvor er jeg som menneske? Og hvad er det for noget indhold, jeg vil have i mit liv? Og det lød sig sådan rimelig godt skrive, fordi det er følelser, jeg jævnligt taber ind i. Det er svært at vælge at være uden for den normale kernefamilie, fordi sine sociale relationer simpelthen forsvinder. Jeg står stadigvæk på Ibiza Partyøen og har ikke rykket mig, og alle mine venner, de er padlet ud i kanoer til deres små øde øer med 1, 2, 3, 4 personer, boble, coronaboble, med en palme, og så kan vi vinke til hinanden en gang imellem. Men jeg er rimelig meget ladt tilbage på Ibiza til en eller anden DJ, som står i sådan en halvtom sal. Og det kan godt føles trist, og det har jeg så også, altså det har jeg skrevet et vers og et chorus om, altså et omkvæd, og det troede jeg egentlig var sangen. Jeg manglede lidt C-stykke og sådan noget, men ellers fungerede det sådan okay, og jeg kunne godt lide instrumenteringen. Så det lød sig at skrive rimelig hurtigt. Men så har jeg også bare valgt, jeg har valgt som menneske og også som kunstner ikke kun at være endimensionel, og det dur ikke for mig at sidde og søbe i tristesse, for det er trods alt et aktivt valg, jeg har taget. Jeg er jo selv ude om det. Jeg kunne også gøre som resten. Jeg kunne jo godt få et barn og bare følge efter strømmen, og måske ville jeg faktisk også elske det. Who knows? jeg har min tvivl, derfor lader jeg være. så jeg valgte, at det kunne sgu ikke være det hele, det kunne ikke være hele fortællingen om ikke at skulle have børn. Så jeg brugte et halvt år på forskellige ting. Hvordan får jeg den op i dur? Hvordan laver jeg skiftet? Og så en dag, så sad jeg og fik skrevet en lang hale. Den har en lidt sådan underlig opbygning, som jeg så lige pludselig, som er sådan et optempo, upbeat, indie-pop-banger-stykke, som handler om at sige farvel til sommeren, men allerede ønske sig tilbage til den. Man kan sige, det er et nostalgisk tilbageblik på den tid, jeg har haft med mine venner, som nu endegyldigt måske er over. Men det er også et håb for fremtiden. Teksten lyder, bring the summer days, let the summer craze unfold, blandt andet. Men også et håb på fremtiden, at der er stadig plads til sommervanvid i mit liv, og hvordan går jeg ud og finder det nu? Og så kædede jeg de her to ting sammen, og det må jeg simpelthen helt ærligt indrømme. Jeg er super stolt af det her nummer. Det er mit mest poppede nummer, tror jeg, på pladen. Og nu til den nysgerrige lytter, som har hørt mig som MS udtale mig om andre kunstnere igennem nummeret, eller igennem det her interview, bliver måske en lille smule overrasket over, hvor poppet vi er. Vi ender henne, fordi I skal ikke høre punkrock nu. I skal høre Champagne, som er den her melankolske eftertænksomme sang, der går ud og ender på dansegulvet i en indie-pop, elektronisk lille underline bass, som bare skal få os til at være håbefulde.
Jo, skal vi ikke bare tage at høre den så?
Jo, lad os slutte i en dur. Yes.
En dur.
I'm still drinking champagne on the 22nd day while the harvest begins. I'm still in, sitting on a roof, watching cars in the move, stuck on the top with a pop. The hurt's on the run, I don't bother to come. Time's not a whip on my ribs. The bubbles on my tongue and the smoke in my lungs make the days seem to slip. Autumn turns to winter, another year has gone. I'm aging through the seasons, caught stagnant all alone. Snow starts to fall, cover up almost gone. I can stop a season to change. Flakes hit the lawn, I promise next year will dawn. As the warmth to rise, not to fade. Autumn turns to winter, another year has gone. I'm aging through the seasons, got stagnant all alone. I end up in hibernation, shield myself from frozen bones, until spring warms up our faces and the summer grace unfolds. I end up in hibernation, shield
Champagne, som vi lige hørte her. Jeg ved ikke, om du har mere til at knytte til nummeret, eller om vi skal hoppe videre til...
Jo, men jeg kan måske bare lige sige,
at,
det er lidt sjovt, altså at nummeret, det er jo meget legesygt, og der kommer også ligesom den her sådan lidt børneguitar-solo, som går over en lidt mere slide-agtig guitar-solo, jeg spiller. Altså det er jo netop også for at bruge, nu har jeg talt meget om tekstuniverset, men selvfølgelig er det også vigtigt for mig i min musik, og det var også det, der var svært ved at skrive nummeret, det var, at jeg også gerne ville have instrumenteringen til at, at undersøge den her legesyghed, vi godt kan have som voksne. Jeg er et hedonistisk menneske, og det er også en af de grunde til, at jeg ikke vil have børn, det er, at jeg har svært ved at skulle forestille mig et liv, hvor noget skulle begrænse mig. Som er noget andet uden for mig selv. Og det prøver jeg at understrege i musikken, og det kan godt være enormt svært. For mig kommer teksterne mere naturligt, end det er at finde instrumenteringen. Men jeg synes, det lykkedes helt vildt godt, og det tog ret lang tid. Men med en legesyge tamburin, der ender med at blive smidt på gulvet. Altså hele det her kaos, som kan udfolde sig, som jeg håber, at mange voksne lyttere også kan spejle sig i. Det er der altså stadigvæk plads til. Der er stadigvæk plads til summer craziness, også selvom vi er blevet voksne. Og selvom vi vælger forskellige måder at leve vores liv på. Og også som kvinde, altså det kan ikke passe, at man som kvinde kun skal være lykkelig, hvis man vælger den helt slagne vej med børn og mand. Jeg tror, vi har brug for nogle nye fortællinger. Vi har brug for at sige, at kvinder kan være alt muligt, og vi kan også være kunstnere, og vi må også godt være egoistiske, og det er ikke skamfuldt. Og det prøver jeg at understrege, det her nummer. Og det er derfor, det er jo svært at skrive. Jeg vil rigtig gerne mange ting, men har også en personlig holdning til det. Altså, det er jo en personlig fortælling, men det er også et forsøg på at bryde med en forståelse, som jeg har haft af kvinder altid. Så sige, hey, come on, let's throw it up in the air og just be free.
Okay. Yes, vores sidste spørgsmål nu her. Det er jo, hvilken dansk kunstner synes du flere bør kende?
Ja, jamen jeg har valgt to, og jeg ved godt, det er utraditionelt, men vi kan måske bare høre lidt af begge. Jeg har valgt to kunstnere, som faktisk arbejder lidt inden for samme felt som mig, og det er jo lidt mærkeligt, at vi i Danmark slet ikke har nogen tradition for politisk musik og stillingtagen. Jeg har valgt at tage en helt ny udklækket kunstner med, der hedder Mitya. Og hun bliver ikke spillet i radioen endnu og har lige udgivet sit debutalbum til en del flotte anmeldelser og også international opmærksomhed. Og det hun gør, som jeg også gør, det er, at hun bruger det her, hendes musikalske udgangspunkt som et redskab, i popkulturen som et redskab i forhold til at sætte fokus på marginaliserede grupper. Hun er, det er jo sådan højkonceptuelt, og det kan virke ret prætentiøst. Det er en ekstremt eklektisk plade, og det nummer, jeg har taget med, er sådan et trip-hop art-rock, hvor hun nærmest går sådan, altså ja, hip-hop-rappende til det, sådan Cardi B med en eller anden industrial sound fra 90'erne. Men det, der er så skønt ved det her univers, hun bygger op, det er, at hun sætter fokus på transnational identitetsdannelse som koreansk adopteret. Og det kan man også høre i teksten. Og så kan den opmærksomme lytter måske tænke, man var hende af Messe rimelig træt af høje ligestal og intellektuel artrock. Jo, men jeg kan afkode, hvad det er, at Mitya, hun vil med det her nummer. Og der bliver sunget om at være asiatisk kvinde i Danmark og føle sig som dansk, men jo være et andet udseende, og hvordan hun oftest bliver... der bliver sat en pris på hende. Mm. Altså hun oplever, at penge betyder noget. Er hun nu fra Thailand, og er hun nu til salg? Og jeg synes bare, hvor er det befriende, at vi i Danmark tør at have de der fortællinger inde i vores populærkultur, inde i vores rockmusik. Fordi det viser os så bare, at de stemmer aldrig er blevet hørt. Og jeg er sikker på, at der sidder nogle andre kvinder, der kan spejle sig i det derude. Og så er det i øvrigt også en nik til koreansk filosofi, og hun har lavet 8 sange og de 8 grundelementer i koreansk filosofi. Og det her, det er nummeret om torden. Ying hedder det.
Så lad os høre det her.
People stare at me like I'm in a rock. is photography. People throw with dollars like I'm in a dark room with no colors. People stare at me like there is nothing but black and white prophecy. This is what I color in my big black book with numbers of lovers. In a great commune, everything will come back in June. In my mouth, I trust I'm the Asian girl in your life.
Jeg tænker, du sagde, du har to numre med, så skal vi ikke bare hoppe direkte til videre til direkte videre til det andet nummer?
Jo, det synes jeg, og det er også et lidt atypisk nummer i det her regi, fordi jeg har valgt at tage Susanne Brøgger med, og hende kender folk jo selvfølgelig som en stor feministisk forfatter. Hun har været nede i nogle år, hvor det ikke var så populært at hive hende op på en pedestal, men hun er bestemt på hende, i hendes 70'er, nu er hun endt op igen i Parnasset eller i finkulturen, hvor hun hører til. Jeanette Albeck har lavet en teaterforestilling om hende, Eros, som jeg lige har været at se, og den rørte mig helt sindssygt meget. Og der er et nummer med, som Susanne Brøgger selv synger, og Susanne Brøgger er forfatter, hun er ikke nogen sanger, og det kan du også godt høre. Men det, jeg simpelthen synes er så fedt ved det her, det er, at man kan høre det levede liv. Marianne Faithfull har også lige udgivet nogle plader her i hendes otium i 70'erne, som også lyder helt fantastisk. Vi er vant til de gamle crooner af mænd, som Tony Bennett, Leonard Cohen, Bob Dylan, som med raspende stemmer stadigvæk har noget at sige, og vi hylder dem, men vi har ikke haft dem som kvinder før. Og derfor så vil jeg gerne give plads til Susanne Brøgger, fordi hun er en anden slags stemme, vi ikke har hørt før. Hun taler om det levede liv og at være kvinde og hedonist og alt det, hun har oplevet. Og også hun taler om i det her nummer om døden og om, at hun har fået det, hun gerne vil have i livet. Og der bliver sagt til sidst af Susanne Brøgger, mit liv, det er champagne. Jeg behøver ikke mere.
Lad os høre det.
Efter at have været væk et stykke tid, gør jeg rundt i
havet. Kender du det her?
Nej, overhovedet ikke.
Nej, det er også et meget atypisk nummer til mig. Men fuck, prøv lige at høre, hvor fedt hun synger.
Ja.
Altså, det er helt vildt. Det er så skævt og rørende. Hvad er hun, 76 nu?
Jeg
elsker det virkelig.
Jeg inspicerer det hele. Katten, den går med. Jeg lægger mig på knæ og takker for det. Jeg sidder nøgen i sengen med katten rullet sammen på dynen. Drikker en morgen whisky til fuglene ser.
Hvis jeg skal dø i